27 bob.
Ishoq qarib, ko'zlari xiralashib qolgan chog'da u katta o'g'li Esovni yoniga chaqirib, "O'g'lim," dedi. "Labbay," dedi Esov. "Mana men endi qarib qoldim. Ajalim keladigan kunni bilmayman. Endi sen o'qyoy va sadoqni olib dashtga bor. Men uchun ov qilib kel. Men yaxshi ko'rgan taomdan tayyor qilib keltir, toki men yeb o'lmasimdan oldin jonim tanimda borida seni duo qilayin," dedi. Ishoq o'g'li Esovga gapirayotgan vaqtda onasi Rifqo eshitib turgan edi. Esov ov qilib kelish uchun dashtga ketganidan keyin Rifqo o'g'li Yoqubga dedi: "Men otangning akang Esovga aytgan gapini eshitdim. U Esovga, menga ov qilib kel, men yaxshi ko'rgan taomdan tayyor qil," dedi. "O'lishimdan oldin seni xudovand huzurida duo qilayin," dedi. "Endi o'g'lim, mening gapimga quloq sol. Qo'tonga borib, u yerdan menga ikkita yaxshi uloq olib kel. Men ulardan otang yaxshi ko'radigan taomni tayyorlayman. Sen otangga olib borib unga yedirasan, toki u seni o'limidan oldin duo qilsin." Yoqub onasi Rifqoga: "Esov akam serjun odam. Mening terim esa silliqqina. Bordi-yu otam meni paypaslab ko'rsa, men uning oldida aldamchi bo'lib qolaman-u, o'zimga duo o'rniga la'nat olaman," dedi. Onasi unga: "Sen oladigan la'nat mening bo'ynimga bo'lsin, o'g'lim. Sen gapimga quloq sol. Qani endi borib, men aytganini olib kel," dedi. Shunda Yoqub borib onasiga istaganini olib keldi. Onasi esa Yoqubning otasi yaxshi ko'radigan taomni tayyor qilib qo'ydi. Uyda katta o'g'li Esovning saqlanayotgan eng chiroyli kiyimlarini olib, kichik o'g'li Yoqubga kiygizdi. Uning qo'llarini va bo'ynining silliq joyini esa so'yilgan uloqlarning terisi bilan yopdi. So'ng u tayyorlagan lazzatli taom bilan nonni o'g'li Yoqubning qo'liga berdi. Yoqub otasi yoniga kelib, "Ota," dedi. "Labbay, o'g'lim, sen kimsan?" dedi u. Yoqub otasiga: "Men sizning to'ng'ichingiz Esovman. Siz aytgandek qildim. Marhamat, dasturxonga o'tirib, ovimdan tayyorlangan taomdan yeng, toki meni tirikligingizda duo qiling," dedi. Ishoq o'g'lidan: "Qanday qilib bunchalik tez topding, o'g'lim?" deb so'radi. "Xudovand sizning xudoyingiz menga ro'para qildi," dedi u. Ishoq Yoqubga: "Yaqinroq kelchi, o'g'lim, men seni bir paypaslab ko'rayin, sen o'g'lim Esovmisan yoki yo'qmi?" dedi. Yoqub otasi Ishoqqa yaqinlashgach, otasi uni paypaslab ko'rdi-da, ovoz Yoqubning ovozi-yu, ammo qo'llar Esovning qo'llari, dedi. Uni tanimadi, chunki uning qo'llari akasi Esovning qo'llariday serjun tuyular edi. Baribir uni duo qildi. Birozdan keyin yana so'radi: "Sen o'g'lim Esovmisan?" "Ha, menman," dedi u. "Unday bo'lsa, mayli, menga ovingning o'ljasidan keltirib ber, o'g'lim. Men uni yeb, jonim borida seni duo qilayin," dedi. Yoqub o'ljasidan otasiga keltirib berdi. Otasi yedi. Sharob keltirdi, uni ham ichdi. So'ng Ishoq Yoqubga: "Yaqinroq kelib meni o'pkin, o'g'lim," dedi. U yaqinlashib otasini o'pdi. Ishoq o'g'lining kiyimini iskab, uni duo qilib dedi: "Mana o'g'limning isi. Xudovand muborak qilgan dashtning isiday. Xudo senga ko'k shabnamini va yer semizligini, g'alla ham uzun farovonligini ato etsin. Xalqlar senga qaram bo'lsin, uluslar senga bo'yin sunsin. Aka ukalaringga sarvar bo'lgil. Og'a inlaring senga bo'y sunsin. Senga la'nat o'qiganlar la'nati bo'lgay. Seni duo qiluvchilar muborak bo'lgay." Yoqub Ishoqning duosini endigina olib, otasi oldidan tashqariga chiqqan ham ediki, akasi Esov ovdan qaytib kelib qoldi. U ham lazzatli taom tayyorladi va otasiga keltirib, "Ota, marhamat qilib o'g'lingizning ovidan tayyorlangan taomdan yeng, toki joningiz borida meni duo qilgaysiz," dedi. Otasi Ishoq undan, "Sen kimsan?" deb so'radi. "Men to'ng'ich o'g'lingiz Esovman," dedi u. Shunda Ishoqni g'oyat shiddatli titroq bosdi. "Ana bu ov ovlab menga keltirgan kim edi axir? Sening kelishingdan oldin men kimning ovi o'ljasidan yeb uni duo qilgan bo'lsam, o'sha tabarruk bo'ladi," dedi. Esov otasining so'zlarini eshitgach baland va g'oyat achchiq faryod ko'tarib, "Ota, meni ham duo qilsangizchi," deb otasiga yolvordi. "Ukang hiyla ishlatib sening duoingni olib ketdi-ku axir," dedi otasi. Esov, "Unga Yoqub deb ot qo'yishlari bekorga emas-da. Ikki marta u meni aldadi. Avval to'ng'ichligimni oldi, mana endi duoyimni ham olib ketibdi," dedi. So'ng u yana so'radi, "Men uchun biron duo qoldirmadingizmi?" Ishoq javob berib, "Men ukangni senga sarvar qildim. Hamma birodarlarni ham unga qul qilib berdim. G'alla va uzum ne'mati bilan uni ta'minladim. Endi sen uchun nima qilayin, o'g'lim?" dedi. Esov otasiga, "Ota, nahotki duo sizda bittagina bo'lsa. Ota, meni ham duo qiling," deb qattiq dod solib yig'ladi. Otasi Ishoq unga shunday javob berdi, "Sening maskaning unumdor yerlardan yiroq, yuqoridan tushgan ko'k shabnamidan yiroq bo'lgay. Sen qilichning tig'ida yashab, ukangga qaram bo'lgaysan. Bir vaqt silkinganingda esa uning zulmini bo'yningdan tashlarsan." Yoqub otasining duosini olgani sababli Esov ukasini yomon ko'rib qoldi. "Esov, otamning kuni bitiyapti. Ana o'shanda ukam Yoqubni o'ldiraman," deb o'ylab yurdi. Rifqobibi katta o'g'li Esovning fikridan xabardor bo'lgach, kichik o'g'li Yoqubni chaqirib unga dedi, "Mana akang Esov sendan o'ch olmoqchi. Seni o'ldirish niyatida yuribdi. Endi o'g'lim, mening so'zimga quloq sol. Sen bu yerdan chiqib Xoronga, akam Lobonning yoniga qochib ket. Akang g'azabidan tushmaguncha sen bir muddat Lobonning yonida yashagin. Qo'y, akangning g'azabi sendan qaytsin. Unga qilgan ishing esidan chiqsin. O'shanda men kishi yuborib, seni u yerdan oldirib kelarman. Aks holda men bir kunning o'zida ikkovlaringizdan ham mahrum bo'lib qolaman-ku." Keyin Rifqo Ishoqqa so'zlab, "Heti kelinlarimiz dastidan men jonimdan bezor bo'ldim. Agar Yoqub ham bu yerning qizlari het qizlaridan xotin olsa, unda menga yashashning nima keragi bor?" dedi.